τον επιδημιολόγο και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Καλή σας μέρα, καλή
σας
μέρα.
Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είστε καλά.
Να ξεκινήσω τη συζήτησή μας για το αν θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα φτάνουν που έχουμε από σήμερα σε ίσχυ.
Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα μέτρα είναι συνάρτηση του τρόπου εφαρμογής τους, έτσι. Νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθούν σημαντικά μέτρα αν εφαρμοστούν με μία πληρότητα. Δηλαδή, τα συχνά rapid test πραγματικά μπορεί να είναι σημαντικό εργαλείο σε αυτή τη φάση. Αν με ρωτάτε, αν φτάνουν, νομίζω ότι θα μπορούσαν να αναλυφθούν και άλλα μέτρα, διότι είναι διάφορες πλευρές, ας πούμε, της κοινωνικής ζωής, κατά κάποιο τρόπο σαν να μην υπάρχουν έξω από το φακό των πραγμάτων. Νομίζω αυτό δεν είναι σωστό. Τι να σας πω, σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στο ότι μου φαίνεται ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ιδιαίτερα στις πιο επιβαρημένες περιοχές, θα πρέπει να ειδωθεί το ζήτημα του περιορισμένου αριθμού ατόμων να μετέχουν, ανάλογα βέβαια με τη χωρητικότητα κάθε χώρου. Έτσι είναι και αυτό κάτι. Και αυτό βεβαίως αφορά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε σαν να μην υπάρχει το ζήτημα. Έτσι, νομίζω λοιπόν και αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι.
Το σενάριο που έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, δηλαδή να λήγουν τα πιστοποιητικά μετά την παρέλευση του εξαμήνου, είναι κάτι που θα βοηθήσει? Γιατί πέρα του ότι να πείσουμε τους ανεμβολιαστούς να εμβολιαστούν, έχουμε μπροστά μας και το ενδεχόμενο κάποιοι που έχουν κάνει τις δύο δόσεις να μην πάνε να κάνουν την τρίτη.
Μισό λεφτάκι.
Και εκεί ο κίνδυνος είναι μεγάλος.
Πριν από αυτό, να συμπληρώσω στο προηγούμενο ότι κατά τη γνώμη μου ένα κύριο πρόβλημα είναι το αίσθημα που είχε μάλλον, τώρα αρχίζει και έρεται. Έτσι, ευτυχώς με μια έννοια, είχε δοθεί ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Νομίζω διότι αυτό έβγαινε από τα πάντα, από τον Οκτώβριο αν θέλετε και από νωρίτερα ακόμα. Όπως επίσης και η αίσθηση ότι εμβολιάστηκες, άρα τέλειωσες, δεν χρειάζεται να παίρνεις μέτρα.
Σωστό.
Παρότι δεν λεγότανε αυτό, αλλά στην πράξη τι είχε καθιερωθεί? Οπουδήποτε είναι μόνο εμβολιασμένοι, να μην υπάρχει υποχρέωση τήρησης κανενός μέτρου, ή όχι υποχρέωση, σύσταση. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς το εμβόλιο, το μεγάλο όφελος του εμβολίου είναι ότι προλαμβάνει τη σοβαρή νόσο και την προλαμβάνει πολύ αποτελεσματικά. Αυτό που δεν προλαμβάνει τόσο αποτελεσματικά είναι η ήπια νόσος και η δυνατότητα μετάδοσης. Η μόλυνση και ασυμπτωματική πολλές φορές και μετάδοση. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Άρα ο εμβολιασμός είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικός. Άλλο να αρρωστήσω έτσι με ήπια συμπτώματα και άλλο να καταλήξω σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να παίρνω και μέτρα όπως μάσκα, αποστάσεις, αποφυγή συγχρωτισμού, και σε αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως. Ξέρουμε ότι με το COVID ο μεγάλος κίνδυνος είναι οι λεγόμενες καταστάσεις και συνθήκες υπερμετάδοσης. Όπου δημιουργούνται τέτοιες έχουμε πραγματικά πρόβλημα και αυτές πρέπει να μειωθούν.
Πάμε στο πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Πάμε στο
για το εάν πρέπει ή όχι να λύγει στο εξάμηνο, μετά την παρέλευση του εξαμήνου.
Δεν έχουμε τα δεδομένα για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχει γίνει μια λίγο σχηματική ερμηνεία των δεδομένων. Το εμβόλιο, ξαναλέω, μέχρι το εξάμηνο φαίνεται πάρα πολύ αποτελεσματικό και υπάρχει μια φθήνει το επίπεδο των αντισωμάτων που έχουν οι άνθρωποι, αυτό κυρίως, και φθήνει επίσης και η αποτελεσματικότητα λίγο-λίγο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα ένας που έχει κάνει στους 8 μήνες, εγώ σου λέω, στους 8 μήνες που έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις και ένα που δεν έχει εμβολιαστεί καθόλου. Δεν είναι στην ίδια μοίρα, προς Θεού. Δεν είναι στην ίδια μοίρα. Λοιπόν, η συζήτηση για το πότε το πιστοποιητικό θα πρέπει να ανανεώνεται εντός εισαγωγικών, δηλαδή να έχεις τρίτη δόση μέχρι πότε, έχει ανοίξει, σωστά κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν είμαστε κοντά στο να το βρούμε, γιατί τα δεδομένα είναι λίγο σύνθετα ακόμα.
Γιατί αποκλείουμε τόσο πολύ ένα νέο lockdown με αυτά τα κρούσματα και με αυτούς τους αριθμούς?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα. Έτσι. Η κουβέντα δεν θα γίνει lockdown ποτέ δεν είναι συνετή κουβέντα. Διότι είμαστε σε μια... Οι αβεβαιότητες είναι μεγάλες. είμαστε σε μια άνοδο των κρουσμάτων και είναι σαν να δίνει το μήνυμα ότι κατά βάση έχουμε τελειώσει.
Ακριβώς.
Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Προφανώς ουδείς επιθυμεί το lockdown, έτσι. Μην το...
Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι, και ούτε μιλάω για κάποιο lockdown αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι, ναι.
Και ούτε αναγκαστικά σε όλη τη χώρα. Ξέρουμε ότι κάποιες περιοχές
μπορεί να είναι τοπικό
από άλλες. Αλλά δεν μπορεί να λέγονται με απόλυτο τρόπο τέτοια όπως έχω ακούσει να λέγονται. Έτσι. Δεν θα γίνει lockdown ποτέ. Δεν συμβάλλουν αυτά τα πράγματα και είναι εκτός του μέτρου των πραγμάτων, εκτός της κοινή λογικής και νομίζω επίσης ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και όποτε εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα, οι συνέπειες δεν είναι καλές.
Σωστό. Κάτι ακόμη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θέλω να αναφερθούμε στο φάρμακο, στις ανακοινώσεις της Pfizer. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όσους έρθουν τώρα και πούν ότι μα έχω το φάρμακο, γιατί να κάνω εμβόλιο?
Είμαστε μακριά ακόμα, έτσι.
Και είμαστε μακριά το φάρμακο και από το φάρμακο, λέτε.
Ναι,
ναι.
Πρώτον. Δεύτερον, τα δεδομένα που έχουμε είναι αρχικά. Κοίταζα και έχουμε για την ώρα ένα δελτίο τύπου της Pfizer. Έτσι, που λέει ότι είναι 89% αποτελεσματικό. Αυτό λένε τα δεδομένα που έχει στο δελτίο τύπου, αλλά πρέπει να τα δούμε με κανονικό τρόπο γραμμένα, με επιστημονικό τρόπο γραμμένα. Διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε 400 ανθρώπους που πήραν το φάρμακο και άλλους 400 που δεν πήρανε, για να συγκριθούν, που πήραν ένα ψεύδο φάρμακο, έτσι γίνεται πάντα, που οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 4 εβδομάδες. Δεν είναι όλη η ιστορία, θέλουμε να δούμε περισσότερο και μετά τις 4 εβδομάδες και σε περισσότερους ανθρώπους, έτσι. Και να καταλάβουμε τι ακριβώς είδος ανθρώπων ήτανε, το δελτίο τύπου δεν το περιγράφει, να το δούμε με λεπτομέρειες, γι' αυτό σας λέω. Είμαστε λίγο μακριά από αυτό, δεν μπορούμε να ποντάρουμε στο ότι υπάρχει το φάρμακο. Εξάλλου είναι περιβόητη για το ότι πολύ δύσκολα υπάρχουν φάρμακα εναντίον τους.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλο.
Άρα,
παρακαλώ,
νομίζω
παρακαλώ.
Ότι δεν είναι καθόλου έξυπνη ιδέα να πούμε έρχεται το φάρμακο, άρα δεν εμβολιάζουμε. Συνεχίζει το εμβόλιο και ο εμβολιασμός να είναι το μεγάλο όπλο.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Τι σας φοβίζει το επόμενο χρονικό διάστημα? Ήδη αγγίξαμε τα 7.000 κρούσματα ημερησίως. Μπορεί να πάμε και στα 10 αυτό που ακούγεται? Και τι σημαίνει αυτό για το σύστημα υγείας, αν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια πίεση πλέον?
Κοιτάξτε,
δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα οι συνάδελφοί σας έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, είναι ξεκάθαρο.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το σύστημα υγείας έχει γονατίσει, ιδίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρέπει να ενισχυθεί με πάση θυσία, με κάθε τρόπο. Και κοιτάξτε, νομίζω ότι επίσης γίνεται κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό. Μετακίνηση προσωπικού από κέντρα υγείας και άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε νοσοκομεία, επειδή ακριβώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού ή ανάγκη περισσότερου προσωπικού σε νοσοκομεία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Είναι μέγα λάθος. Διότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένα ανάχωμα στο COVID και επίσης εργαλείο, να πω, ή τρόπος να αυξηθεί και ο εμβολιασμός. Λοιπόν, πρέπει να αποδοθεί έστω την ίστατη στιγμή στην πρωτοβάθμια φροντίδα η μεγάλη σημασία που έχει. Και όχι να αποδυναμώνεται για να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, που και αυτό προφανώς είναι πολύ σημαντικό, αλλά να βρεθούν άλλοι τρόποι. Δεν είναι δυνατόν να μην βρεθούν άλλοι τρόποι.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον επιδημιολόγο, μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας Απολοιμογόνους Παράγοντες, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο.